Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1855-га пачаўся выпуск газеты «The Daily Telegraph». Выданне заснаваў ангельскі палкоўнік Артур Слэй з мэтай здабыць трыбуну для крытыкі герцага кембрыджскага кузэна каралевы Вікторыі, героя Крымскай вайны і лютага суперніка ваенных рэформаў. Праз некалькі месяцаў газету выкупіў буйны выдавец Джозеф Леві, які валодаў таксама выданнем «The Sunday Times». Ён вырашыў ператварыць «The Daily Telegraph» у займальнае чытво для шырокай публікі. Неўзабаве выданне заявіла пра сябе як пра самае буйное, самае лепшае і самае даступнае ў свеце. Газета каштавала ўсяго 1 пенс. Дзякуючы такой палітыцы, The Daily Telegraph хутка стала чэмпіёнам Брытаніі па накладах і з'явілася родапачынальніцай так званай прэсы за пэні. Цяпер The Daily Telegraph з'яўляецца адной з найбольш папулярных газет у Вялікабрытаніі нароўні з The Times, The Guardian і The Independent.
Нагоднік!
29 чэрвеня 1916-го у паветра падняўся першы самалёт «Боінг». Свой першы гідрасамалёт на двух паплаўках «Боінг-1» B&W амерыканскі інжынер Уільям Боінг пабудаваў на беразе возера «Юніон». 29 чэрвеня 1916-го для яго выпрабавання ён наняў прафесійнага пілота, аднак той спазніўся і адчайны канструктар сам вырашыў сесці за штурвал. Гэты самалёт, названы яшчэ як «Мадэль-1», меў драўляную канструкцыю тыпу біплан з крыламі рознага размаху і элеронамі на верхнім крыле. Ужо 15 ліпеня таго самага 1916-га Уільям Боінг зарэгістраваў сваю кампанію, якая годам пазней атрымала назву Boeing Airplane Company. Праз два гады 50 гідрасамалётаў для ваенна-марскога флоту будаваліся ў цэхах, дзе працавала звыш 300 чалавек. Да 1927-га Боінг стаў будаваць знішчальнікі і паштовыя самалёты. Заказы лічыліся некалькімі сотнямі самалётаў у год. У 29-м годзе кампанія ўвайшла ў лік лідараў амерыканскага авіябудавання. Цяпер Боінг з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам грамадзянскіх і ваенных самалётаў, асноўным падрадчыкам НАСА і адной з вядучых амерыканскіх кампаній, якія актыўна экспартуюць сваю прадукцыю. Яе заказчыкі маюцца ў 145 краінах свету.
Нагоднік!